Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «На хвалі свободи». Двадцятого травня 1954 року у ефір вийшла перша програма білоруської секції Радіо Визволення. Так тоді називалася Радіо Свобода. З нагоди 60-годового юбілею щолета ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка вперше прогучала у ефірі 10 років тому. Передачі будуть виходити кожен день до юбілейної дати, кожна присвячена особному году з історії нашого радіо. Сьогодні год 1992. Для мікрофона автор Сергій Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Передача Сергія Шупи, присвячена юбілею белорусской свободы.
Эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
1992 год. Республіка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці корэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свободу больш аналітычны і больш крытычны ў дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92-й год. Больш актыўны ў пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92-го году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Это крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Гость нашай сённяшняй перадачы – мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам.
Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром Беластоцкага львівського єпіскопа, відчував, що я просто експлуатований, виконував велізну кількість різних функцій. І здарилося так, що я захотів покинути свого єпіскопа, хотів перейти в іншу єпархію, і він тоді заборонив виконувати пастирські, святарські обов'язки. Я відчував, що прийшла пора просто утікати. І потелефонував своєму щабру, святару, який служив у білоруській парафії у Саут-Ривері, це був М'ячеслав Бринкевич, і він прислав мені запрошення, і 25-го, менавіта липня 88-го року я приїхав у Саут-Ривер. Там місяць жив і служив разом з моїм щабром, і, мабуть, важним етапом було те, що промовляв по-білоруську. І це сподобалося усім парафіянам. Заходив тоді у церкву Янка Запрудник, який працював на радіо, я бачив, що він навіть записував моє казання і моє промови. Потім, ніяк він зацікавився моїм льосом, пропонував, каб я почав супрацовнічати з радіо. Я кажу, що у ніякому випадку не можу це зробити. У мене у Польщі засталася жінка, дочка. Вони можуть не виїхати з країни, коли довідаються влади, що я починаю супрацовнічати з радіо. Я тоді відмовлявся, але переїхав у Чикаго, там служив у білоруській парафії Святого Юрія, одночасово працював на фабриці, якою власником був мой парафіянин Олександр Шишка. Янка Запрудник ніяк не відступав від мене, увесь час телефонував, підсилав мені матеріали про білоруські справи, цікаві події у Білорусі. Потім ніяк намовив мене, каб усе ж таки я почав рихтувати казані по-білоруську, які гучали по ефіру білоруської свободи. Я зрозуміла, потім з часом погодився на це, я почав посилати свої матеріали. Потім відчував, що стан заборони у богослужбі вельми мене обмежовує. Я не бачив будучині там, тоді уже у святарським сані у Америці, де білорусів не шмат. Я відчував, що у цьому стані просто, мабуть, і добре здарилося, що поступили ці запрошені до супрацовниця зі свободою. Приїхав я у Мюнхен уже на постійну працю 11 лютого 91-го року. Такі приблизно були мої шляхи на свободу.
Кастусь Бондарук протягне свої успоміни крихи пізніше, а зараз автентичний ефір 92-го року. Гучить фрагмент релігійної гуторки.
У нашій сталій релігійній серії послухайте казань, присвячену першій неділі Великого посту. Для мікрофону отець Константин Бондарук.
У першу неділю Великого посту читається уривок з першого розділу Євангелля поводля Івана. Говориться у їм про покликання двох наступних, після Андрея і Петра, апостолів Філіпа і Натанаїла. У відказ на свідчення Філіпа ми знайшли того, про кого писав Мойсей і пророки, Натанаїл скептично заявив, «Чи ж може бути, що добре з Назарету?» Тоді Філіп, не пробуючи переконувати, сказав, «Іди, ди погляді». Ісус, углядівши Натанаїла, який йшов до Його, каже об їм, «Вось саправдний ізраїльтянин, у яким нема нещирості». Натанаїл каже йому, «Скуль ведаєш мене?» Ісус у відказ сказав йому, «Перш чим Філіп поклікав тебе, я бачив тебе, як ти був під смоковницею». Хоча Натанаїл не позбився сумнінняв, однак прийшов до Ісуса со щирим наміром знайти правду. Ягоное жаданне здійснилося, і он з вірою скликнув, «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїляв!» Калі б Натанаїл спослався на свідчення рабінов, ніколи не знайшов би шляху до Ісуса. І он стався вучням і апостолом тільки тому, що сам поглядів і зрозумів.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода». На хвалі свободи. 50 годов білоруського ефіру без цензури. Год 1992. Про скільки хвилин ми вернемся до успомінок Кастуся Бондарука, а зараз панорама подій у світі у 1992 році. політика. Генеральним секретаром ААН набирається Бутрес Бутрес-Гали. У Маастрихті підписується Європейське погоднення об політичному і економічному союзі. Розпадається Югославська федерація. Злучені Штати признають незалежність трьох былих югославських республік. Президенти Буш і Єльцин офіційно обвіщають про кінець холодної війни. Былий панамський лідер генерал Нар'єга осуджений до 40 років тюрми за гандель наркотиками. Російський парламент ухваляє домову об стратегічних озброєннях. Американські військові відділи покидають Філіппіни після 100-річчя військової присутності. Чехословацький парламент ухваляє поділ країни на Чехію і Словаччину. 42-м президентом США обраний Білл Клінтон. Наука і технологія. Музичні записи на компакт-дисках поводле популярності випереджають аудіокасети. У світі налічується коля 900 мільйонів телевізійних апаратів. Уводиться у публічний ужиток перший текстовий браузер. Література. Нобелівська премія присуджена тринідадському поету Дереку Волкету. У 1992 році помирає письменник Айзек Азімов, акторка Марлен Дитрих. Пісня году Уітні Х'юстон «I will always love you». А зараз знову звернемося до успамінів. Головна ділянка Кастуся Бандерука на свободі – релігійні передачі. Я попросив Кастуся скласти нешто на кшталт релігійного портрету білоруської свободи.
На свободі з самого початку був принцип нейкої нейтральності релігійної. Я був православний і ясно, що відчувалося це у моїх текстах. Але не могло бути і у ніяким разі не було ніякого підкреслювання першорадності православ'я перед католіцизмом. На Радіо Свобода наші супрацовники були самих різних віровизнанняв. У тим ліку були і габреї. І у ніяким разі нельга було підкреслювати перевагу ніякої одної конфесії. Так що тут повний екуменізм. До речі, це мені і навіть відповідало, бо ніякий мій підход до релігії такий, що я православний, але я не відчуваю, що моя релігія, моя конфесія найліпша. Добре відомо, що і у Білорусі, окрім православних, є всі католіки, є протестанти, є так само татари. Так що ставлення свободи до релігійних питань якраз супадало, можна сказати, і з моїми. Я тільки завжди відчував, що релігія усе ж таки потрібна у передачі. Поскольку, мабуть, релігія, так як культура чи як медицина, може цікавити людей навіть більше, ніж політика.
Про конфесійну політику на білоруській свободі говорив наш сьогоднішній гость Кастусь Бандарук. А зараз знову наш архів. З автентичного ефіру 92-го року послухайте фрагмент гуторки про мову Миколи Свірського. Під гетим псевдонімом виступав тоді на наших хвалях Вінцук Вячорка.
Шмат кого дивило, чому білоруське радіо вперто вживає слово «минути», хоч на хвалі сусіднього Києва чувається 12 годин 35 хвилин. А речу тим, що слово «хвіліна» російсько-білоруський словник, той самий двохтомний, надає не значення 60 секунд, а виключно значення короткий проміжок часу. У осінь 1988 року поспробував був одразити хвилини диктор радіо Олесь Свистунович, і ненадовго. Словник заставався непорушним авторитетом. І тільки тепер, це значить після обвещення незалежності Білорусі, і Республіканське радіо, і телебачення згадали про гетеє соковітеє і самобитнеє слово. Якими шляхами вертаються слови, обмінутые словником? Даруйте міжвольний калямбур. З головокружною хуткості вернулися у мову звороти «спадар», «спадариня», «спадарство». Забытые сотни годов тому, их намагался знов прищепить у 20-30-е годы выдатный мовознавца Ян Костанкевич, однако прижились они позднее, на эмиграции. Удосталь наздеквалися з выразу «спадар» аўтары камуністычных пасквіляў пра эміграцыю Бошка, Прокша, Мацкевіч, Павлаў. У 60-80-е гады пропаганда зрабіла выраз «спадар» синонімам словаў «антысаветчык» і «беларускі буржуазны нацыяналіст» з арсеналю партийных пропагандистаў. Але абрынуліся гліняныя ногі ідэалагічнага монстра, а ў прынцыпе някепскае слова «таварыш» аказалася ладна спляжаным ад бальшавіцкага ўжытку. Выявілася, што паважлівых словаў зваротаў, прычым самабытных, бо пан, пані супадаюць з польскімі, нам бракуе. Першымі ажывілі спадарства на Беларусі напрыканцы 80-х актывісты маладзежнага руху, канфедэрацыя беларускіх суполак. Але ў народ яно гэтае слова пайшло ў 90-х. Яшчэ чакае даследніка цікавая тэма роля дэпутацкай апазіцыі БНР у моўным адраджэнні. Ды да бессумнеўна, што ўся Беларусь, слухаючы і гледзячы першыя сесіі Верховнага Савету, прывыкала і да думкі, што па-беларуску можна выступаць не па загадзе, і да нязвыклых, але такіх свойскіх словаў.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1992. год у Беларусі. Беларусь прынятая ў нараду ў справах бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Беларусь падпісвае гельсінскі заключны акт і парыжскую хартыю для новай Еўропы. Беларусь і Расія падпісваюць дамову аб каардынацыі дзейнасці ў ваеннай сферы. Рыгору Барадуліну нададзенае званне народнага паэта Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы надае Беларусі статус адмыслова запрошанай краіны. У Менску адкрытае прадстаўніцтва ААН. З тэрыторыі Беларусі пачаўся вывад тактычнай ядзернай зброі. У Менску заснаваны Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. А зараз зноў наш эфір 1992 году. Гучыць першая перадача з серыі «Палітычная геаграфія Беларусі».
Палітычная геаграфія Беларусі. Так можна акрэсліць тэму гутарак, прапанаваных Аленай Радкевіч. Матэрыял, падрыхтаваны мінскай журналісткай, зарыентуе слухачоў у палітычных прыхільнасцях гарадоў і рэгіёнаў рэспублікі. Сёння першая гутарка аглядная.
Гісторыя так цесна звязаная з геаграфіяй, што і вывучаць іх паасобку часам немагчыма. Нават школьны курс аздабляе паглыбленне ў гісторыю геаграфіямі фізычнай, эканамічнай. Я ж прапаную агляд палітычнай геаграфіі Беларусі. Наш прадмет – палітычная геаграфія тых шыротаў, дзе спакваля робіцца наша гісторыя. Відавочна, што для вызначэння палітызацыі насельніцтва рэспублікі кантрольнымі, так бы мовіць, былі некалькі акцыяў. За апошнія часы вядома. Перад усім рэферэндум 91 году па адданасці Саюзу СССР. Індикатором політичної спілості і історичної дальнобачності став процент голосов, відданих супроти Союзу. Гэты ж процент у значній ступені, але не повсюль, визначав географію впливу БНР. Натурально, що перше місце поводле активності засталося за Мінськом. На другім – Російська область. Далі – Городенська, Мінська, Вітебська, Могилевська, на опошнім – Гомля. Наступним іспитом на політичну активність став збор підписів під потребуванням ще одного референдуму по недовіри республіканському парламенту і ураду. Гэта випробування, поводле кількості голосов, відданих за референдум, розмістило в області після Мінську у наступним порядку: Городенська, Мінська, Доростійська, Могилевська, Гомельська, Вітебська. Таким чином, політичний обшар республіки виразно поділяється історико-географічною межою по березіне. Традиційне у всесвітній практиці поділення «Усход-Захад» не обминуло і Білорусь. Адыход Мінської області під Захад історично об'єктивний. Недавнє дослідження демократичних прихильностей білоруського насильництва, проведене соціологічною групою «Адлюстрування», підтвердило менавіто такий політичний розклад по областях. Тепер, калі ласка, указку руку попрошу до мапи. Суполки самой буйной і впливовой покуль політичної сили на Білорусі, БНФ, сконцентрованы у наступних регіонах. Найбольш густою сеткою покрыта Доростійщина і Менщина. Суполки БНФ тут наявнічають у кожним з районів. Нечакана, але витлумачальна, на третім місці опинулася Могилевська область. Тут адрозная ад іншых, нетрадыцыйная сітуацыя. І звязаная з тым, што пытанні чарнобыльскай дапамогі вырашаюць на Магілеўшчыне ў асноўным фронтаўскія структуры. Таму кожны новастворыны фонд альбо група па гэтай праблеме аўтаматычна замыкаецца нават чыста ў арганізацыйным пляне на БНФ. Сходныя экалагічныя варункі і грамадскія настроі ў Гомельскай вобласці не спарадзілі, аднак, тут гэткай жа сітуацыі. З-за таго, што мясцовыя фронтаўскія суполкі выпусцілі ў свой час з рук чарнобыльскую ініцыятыву. Таму дзве суседнія вобласці і даюць рэзка адрозныя палітычныя малюнкі. Высокі жа працэнт галасоў, аддадзеных на Магілеўшчыне ў падтрымку Савецкага Саюзу, вынік ілюзорных спадзяванняў на чарнобыльскую дапамогу ад СССР.
Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы Кастусь Бандарук, які працуе на нашым радыё ад 1990 году. У складзе беларускай рэдакцыі Кастусь адзіны прадстаўнік Беластоцчыны. Наколькі Беластоцчына прысутная на беларускай свабодзе?
Беластоцчына была заўсёды прысутная на свабодзе, хаця б, можа, не заўсёды, але напэўна, скажам, у пачынаючы недзе з 90-х гадоў, супрацоўнічалі са свабодай Юрка Ляшчынскі, Мікола Ваўранюк, даволі доўга. На свабодзе выступалі беластоцкія палітыкі, скажам, Яўген Міранович, Алег Латышонак, былі таксама і іншыя дзеячы, не кажучы пра вядомага пісьменніка Сакрата Яновіча. Ну, вядома, увесь час шэраг гадоў працавала таксама Валя Лаеўская, са свабодай таксама супрацоўнічаў і таксама Янка Максімюк, які цяпер працуе на свабодзе і як аналітык. Так што гэтых асобаў, якія супрацоўнічалі са свабодай, было шмат, і я адчуваў, што я проста не адзіны. Дарэчы, у мяне заўсёды было такое перакананне, што Беластоцчына важная ў сэнсе беларускасці, і як цікавы феномен, як з'ява, і нельга было б абмінуць Беластоцчыну, або каб яна не прысутнічала. Калі я прыязджаю на Беластоцчыну, а прыязджаю як мінімум раз, два разы ў год, дык часта пытаюся, ці слухаеце нас. Людзі, якія болей зацікаўленыя беларускімі справамі, слухаюць.
Пра прысутнасць Беластоцчыны на беларускай свабодзе гаварыў мой сённяшні госць Кастусь Бандарук. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт са старшынём КДБ Беларусі Эдуардам Шыркоўскім.
Хотя поседжение, на яким вы выступали со справоздачей об деятельности КДБ, было зачинено, тая частка яе, что тычется борьбы с коррупцией, стала, так бы мовить, напытком громадскости. И вот, читаючи ее, я удивилась не столько фактом коррупции, на мой погляд, вами приведены далеко не самые косомолные, сколько вашей скарзе. Оказывается, на вас мощно тиснет номенклатура разных рангов. Больше того, вам звонят и погрожают расправой. Ничего себе, справа у нашей молодой державе, коли навод керовник всемогутного ведомства бессильный что-нибудь зробить супроти высокопоставленных злочинцев.
Ну, на это питание могу отказать, что со злочинностью завсюды борьбу вести нелегко. Оказалось, что и старшини КДБ тоже воевать со злочинностью не вельми зручно. Ну, чему? Никто не хочет, каб его где-то разоблачили, каб его наказали за то, что он зробил кепско. И думают, каб як-то защититься. А коли защищаться... И опытные люди, так ины, считают, что лепшая защита – это нападение. Вот и получается так, что и председатели КГБ говорят, не связывайся ты с нами, не треба копаться эдак вельми глубоко, занимайся своей справой. А моя справа – это защита белорусского народа, защита своей державы. А нехай не кажется вам это, что старшиня КГБ чего-то сполохался. Мы как працевали, так и працевать будем. И будем выполнять свои обязанности.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Thank you.
прозвучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи». Наступний випуск, присвячений 1993 году, слухайте завтра.